9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Bojvodić. Summit lidera jugoistočne Evrope na brdu kod Kranja. Očekujemo sastanak lidera vladajuće koalicije o rekonstrukciji vlade. U železničkoj nesreći u Španiji poginulo najmanje 77 ljudi. Fudbaleri Partizana u trećem kolu kvalifikacije za Ligu šampiona. U Ligi Evrope igraće Zvezda Vojvodine i Jagodina. U Beogradu 26, Novom Sadu 23, Kragujevcu 22, Nišu 19 stepeni, danas još toplije.
Na brdu kod Kranja trebalo bi da počne neformalni sastanak lidera regiona i Evropske unije. Na samitu učestvuje i predsjednik Tomislav Nikolić, koji će se između ostalih sastati i sa predsjednikom Francuske François Hollandeom, kao i predsjednici Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Albanije, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, kao i kosovska predsjednica Atifeta Jahjaga. U Kranju je i naša Jelena Vidić. Jelena, da li je sastanak počeo?
Sastanak nije počeo, on počinje u 11 časova, ali se na brdu kod Kranja polako puni press center, pošto je ovaj, iako neformalni skup, izazvao veliku pažnju regionalnih medija. On je izazvao pažnju pre svega činjenicom da je posle jednog dužeg zastoja u multilateralnoj saradnji na tom regionalnom nivou u samo 24 dana došlo do drugog okupljanja predsjednika država jugoistočne Evrope. Oni su se, podsjetiću, 1. jula okupili na radnom doručku kod predsjednika Hrvatske Ive Josipovića, koji je to priredio povodom ulaska njegove zemlje u Evropsku uniju. Tada je pokrenuta inicijativa i evo već za 24 dana dolazi do novog sastanka, a njihov sagovornik bit će predsjednik Francuske François Hollande, što je jedna od želja lidera regiona i bila da svakom njihovom sastanku prisustvuje predsjednik neke od velikih i uticajnih članica Evropske unije, što je potpuno razumljivo imajući u vidu da je osnovni cilj ove vrste okupljanja međusobna saradnja zemalja regiona na putu eurointegracija i svakako jačanje međusobnih političkih i ekonomskih odnosa.
Dakle, okupljaju se lideri celog regiona i šta se očekuje od samog ovog sastanka?
S obzirom na format, da je to neformalno okupljanje, ne treba očekivati nikakav konkretan prodor, mada postoji mogućnost, kako smo dobili najavu od organizatora, ali samo kao mogućnost da bude usvojena neka deklaracija. To će naravno zavisiti od toga kako bude tekao sam razgovor, taj zajednički koji će, kao što sam rekla, početi u 11 časova, ali već samo njihovo okupljanje i već sama činjenica da su došli, da dolaze svi, govori o određenom napretku. Ja ću podsjetiti 2010. prethodni pokušaj sličnog okupljanja isto ovdje na brdu kod Kranja nije uspeo, jer tadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić je uslovio svoj dolazak izostankom predstavnika Kosova. Ta praksa, kao što znamo, je promenjena. Predsjednik Nikolić je sa kosovskom predsjednicom već sreo i pre svega bilateralno u Briselu, u kancelariji Catherine Ashton. Zatim su se sreli na drugim skupovima i poslednji put u Zagrebu. Tako da je ta velika prepreka za okupljanje lidera regiona otklonjena. A sad, da li će to ishoditi i nekim dogovorom oko zajedničkog dokumenta, to ćemo vidjeti oko 12 časova, nešto iza podne, kada se očekuje konferencija za novinare, organizatore i domaćina. To su ovdje dva predsjednika, predsjednik Slovenije i predsjednik Hrvatske i uvaženo gosti Francuske.
Jelena, hvala. Čuli ste našu Jelenu Vidić, koja prati neformalni sastanak koji se održava na brdu kod Kranja.
U Briselu je završen još jedan sastanak premijera Ivice Dačića i Hašima Tačija, i to bez konkretnog dogovora o telekomunikacijama i energetici. Na sastanku je bilo reči o organizaciji lokalnih izbora na Kosovu, koji su zakazani za 3. novembar. Prema rečima premijera Ivice Dačića, postignuti napredak i još jednom je definisano ono što je važno za Srbe na Kosovu i Metohiji.
Potvrda još jednom prava da Srbi mogu da glasaju sa svojim postojećim dokumentima, zatim da smo dogovorili da treba naći mehanizme i održati glasanje interno raseljenih lica, kao i svih onih koji su rođeni na Kosovu i Metohiji. Mislim i na one koji žive u centralnoj Srbiji van Kosova i Metohije, znači oni će imati pravo da glasaju na lokalnim izborima. Nećemo dozvoliti da se kroz učešće na izborima želi pospešiti ili još jednom potvrditi kako to oni misle da je ta nekakva kosovska nezavisnost. Sve u svemu, veoma je važno da smo imali ovoga puta jednu principijalnu podršku Evropske unije stavu da je ovo statusno neutralni sporazum i da u tom smislu nikakvi element državnosti ne bi trebalo da budu deo implementacije.
I dok se Beograd i Priština dogovaraju, Srbi sa severa pokrajine protive se održavanju lokalnih izbora. Profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić rekao je za naš program da Beograd nema mnogo manevarskog prostora za ubeđivanje.
Jedna je opcija da sever Kosova ostane izvan ovaj domašaja Prištine i to je ono što bi u ovom trenutku, ja mislim, gotovo svi Srbi sever Kosova želeli. A drugo je da se izbori održe, oni ne učestvuju, da neke marginalne partije, bilo albanske, bilo neke srpske, kao poput ovih koje su već u parlamentu i u vladi u Prištini, prilaze u stvari i to bi značilo da bi i Srbi na severu Kosova izgubili u ovom trenutku, vjerojatno ovo drugo. Izbori su blizu, a otpor je jako veliki. Mislim da će i tu se stvari se seći ili Catherine Ashton ili Sjedinjene Američke Države, jer jednostavno ne mislim da će biti moguće Srbi na severu Kosova ubediti u nešto što objektivno u njihovom interesu nije.
Srbija traži da joj se vrati imovina na Kosovo i Metohiji. Ekonomista Goran Nikolić za Radio Beograd 1 je rekao da ne postoji politička podrška da se to pitanje reši u korist Srbije.
Ono što mogu da vam kažem i činjenica da mi nismo pre svega raspoloženi za izbor. Iz razloga što bi to...
Bila je to bio početak izjave predsjednika Skupštine koga ćemo čuti nešto kasnije.
Valjda Cediku danas bi trebalo i zvanično da preuzme funkciju oficira za vezu u Beogradu, saznaju novosti. On je trebalo da stupi na dužnost 17. jula, ali je dolazak odlagan jer je Priština navodno tražila posebne mere bezbednosti. Uz Cedikua radit će još dvoje ljudi.
A lideri vladajuće koalicije Aleksandar Vučić, Ivica Dačić i Mlađan Dinkić trebalo bi na trojnom sastanku ponovo da razgovaraju o rekonstrukciji vlade. Javnost očekuje da posle sastanka bude jasnije ima li dogovora o tome ko će napustiti Nemenjinu 11, kako će se i da li će biti izmenjen koalicijni sporazum i da li će biti održani prevremeni izbori. Kako prenose mediji, nijedna stranka vladajuće koalicije za sad nema precizne kriterijume na osnovu kojih će se procjenjivati kako su ministri radili svoj posao. Predsjednik Skupštine i funkcioner naprednjaka Nebojša Stefanović kaže da će ta partija u petak, odnosno sutra, izaći sa konkretnim imenima, da su izbori i dalje opcija, ali da očekuje dogovor koalicionih partnera.
Ono što ja mogu da vam kažem i činjenica da mi nismo pre svega raspoloženi za izbor. Iz razloga što bi to malo usporilo sve ove reforme koje sprovodimo i, da kažem, usporilo naše evropske integracije. Međutim, mi nismo želeli ni da isključimo izbore. Znate, ako ne možete da napravite dogovor, ako Srbija ne može da ide brže napred, onda su bolji izbori nego da Srbija tavori. Međutim, ja sam uveren da će dogovor morati da se napravi zato što mislim da u vladi ipak sede odgovorni ljudi, ozbiljni ljudi koji shvataju kakav je moment i shvataju da ako ne promenimo pre svega ekonomsku situaciju, Srbija ne krene brže, to neće biti dobro ni za koga u našoj zemlji. Tako da sam ja uvereniji da će se dogovor napraviti nego što će se ići na nove izbore, ali kažem, mi kao stranka nikad nismo isključili upravo zato što to jeste nekad alternativa.
Stefanović je rekao i da nije bilo razgovora o tome da Ujedinjeni regioni Srbije napuste vladu i da će rekonstrukcija tehnički biti završena u subotu.
9:08, slušate vesti u 9, Radio Beograda 1. Nezapamćena nesreća na severozapadu Španije. Najmanje 77 ljudi je poginulo, a više od 140 povređeno, kada je voz koji se iz Madrida kretao ka gradu El Ferolu izleteo iz šina u glavnom gradu pokrajine Galicija. Prema navodima spasilačkih ekipa, većina je stradala na licu mesta, dok je četvoro povređenih preminulo u bolnici. Pregled vesti sveta pripremila Nevena Kostadinović.
U vozu je bilo više od 200 putnika kada je svih 13 vagona iskočilo iz šina. Neki su završili jedan na drugom dok je u jednom izbio požar. Spasilačke ekipe izvukle su većinu stradalih, ali i preživelih, kroz prozore voza. Istraga je u toku, ali kako navode španski mediji, uzrok je neprilagođena brzina. Zbog teške saobraćajne nesreće sve proslave za Dan Galicije su otkazane, kaže gradonačelnik Kompostele Angelo Fernandez.
que como es natural se han suspendido todos los...
Kao što ste pretpostavili, sav program lokalnog festivala je otkazan, a dve najveće sale, Serzija i San Lazaro, primiće porodice žrtava. Tu će verovatno biti i izložena stela stradalih. Za povređene i preživele pobrinula se opšta bolnica Galicije. Španski premijer Mariano Rajoy, inače rođen u Komposteli, trebalo bi u toku dana da poseti mesto nesreće. Papa Franja, koji se nalazi u sedmodnevnoj poseti Brazilu, pridružio se izrazima saučešća i pozvao na molitvu povodom tog tragičnog događaja. Predstavnički dom Američkog kongresa tesnom većinom odobrio je Nacionalnoj bezbednosnoj agenciji da nastavi da prikuplja podatke o telefonskim razgovorima koji stižu ili odlaze iz Amerike. Kongresmeni koji su bili protiv te mere kažu da vlada narušava prava građana zbog navodne borbe protiv onih koji ne vole Ameriku. Njeni zagovornici pak tvrde da je ta mera neophodna u borbi protiv terorizma. Egipatski javni tužilac naložio je hapšenje vrhovnog učitelja muslimanske braće Muhameda Badija i 8 visokopozicioniranih članova tog pokreta u istrazi povodom optužbi za podsticanje nasilja, javila je egipatska državna agencija MENA. U međuvremenu pristalice svrgnutog predstavnika najavile su za sutra protestne šetnje na 34 lokacije u Kairu.
Iz sveta stiže vest da su ekstremisti ubili 14 ljudi nakon što su na improvizovanom kontrolnom punktu na jednom putu utvrdili po dokumentima da su šiti. Ubistvo se dogodilo oko 160 km severno od Bagdada, a svi obijeni bili su vozači kamiona cisterni. Talas nasilja u Iraku ne posustaje, pa su juče naoružani napadači napali policijsku stanicu također na severu Iraka i tom prilikom ubili 9 policajaca.
Ovo je Radio Beograd 1. 8 od 14 naših državljana povređenih kada je autobus iz Topole sleteo s puta u Mađarskoj, zadržano je u bolnicama na severu zemlje. Niko nije životno ugrožen. Vozač autobusa saslušan je, protiv njega je podneta krivična prijava, kažu u ambasadi Srbije u Mađarskoj. Uzrok nesreće još nije poznat. Vozač je rekao da nije zaspao za volanom, kako je to ranije se pretpostavljalo, već da je pokušao da izbegne psa na putu. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Damirom Okanovićem, direktorom Komiteta za bezbednost saobraćaja. Gospodine Okanoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je moguće da postoji čak i sumnja da je vozač zaspao za volanom, da to bude uzrok nesreće?
Pa, nažalost, uopšte nije retka pojava da se u pojačanoj sezoni vozači na neki način primoravaju od strane vlasnika autobuskih kompanija da voze mnogo duže nego što je to potrebno, odnosno tako da nemaju dovoljan odmor. A ja moram da napomenem da kada je međunarodni prevoz u pitanju, svaka država ima obavezu da kontroliše vozača na svojoj teritoriji bez obzira iz koje države je prevoznik. U ovom trenutku na našim putevima i na putevima van Srbije postoji veliki broj vozača koji voze autobus, a nisu za to spremni.
Na međunarodnim linijama, ako se ne varam, neophodno su najmanje dva vozača koji se smenjuju na određeno vreme u toku vožnje.
Pa, postoje vrlo precizna pravila. Dakle, nekad je obavezna dvočlana posada, nekad je čak obavezna i tročlana posada. Vrlo je precizno propisano kada vozač sme da se odmara u vozilu, kada mora da se odmara van vozila. Ozbiljni prevoznici imaju čak i posade koje nisu u autobusu, nego su negde, ajde kažem, linija koja ide recimo do Švedske, pa imate posadu koja vas čeka recimo u Nemačkoj i onda preuzima tamo i recimo to je posada koja je prenoćela u hotelu, dakle odmorala se pa onda preuzima autobus.
Ko u Srbiji dok autobus ne izađe sa naše teritorije može da kontroliše da li su vozači spremni za vožnju ili ne?
Na teritoriji Srbije je saobraćajna policija nadležna za kontrolu vremena upravljanja vozača, dakle kako za domaće prevoznike, tako i za strane prevoznike. Postoje uređaj koji se zovu tahografi koji beleže koliko dugo je vozač upravljao vozilom, koliko se dugo odmarao i prosto kontrolom tih uređaja policija može da sazna da li su ti propisi ispoštovani, odnosno da li je vozač spreman za vožnju ili ne. Problem je u tome što je broj prevoznika, odnosno broj autobusa veliki, a policija nema toliko kapaciteta da može da iskontroliše baš svaki autobus u ovom trenutku, a tako da i putnici sa druge strane treba da povedu računa kod koga će kupiti kartu, odnosno da gledaju da se radi o renomiranom prevozniku, odnosno prevozniku za koji ne postoje evidentirano da su se do sada dešavali saobraćajne nezgode. Kazne su propisane za pravno lice, odnosno preduzetnika koji je vlasnik autobusa, tako da ukoliko vozač se ne odmara dovoljno, odnosno prekorači vreme upravljanja vozilom, kazne za kompaniju su od 100 do 800.000 dinara. Međutim, vlasnici kompanija prosto idu za time da i kad saberu troškove moguće kazne i svih mogućih problema, njima je jeftinije da ne angažuju dodatne vozače.
Gospodine Okanoviću, hvala vam na razgovor.
Hvala vam najlepše.
Sagovornik Vesti u 9 bio je Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.
Slušate Radio Beograd 1. Razvojni fond Vojvodine raspisaće prvi konkurs namenjen izvoznim programima preduzetnika iz Vojvodine. Ukupna vrednost kredita je 400 miliona dinara, a iznos pojedinačnih kredita je 200.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, kaže predsednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić.
Sva pravna lica i preduzetnici koji izvoze i koji samim time poboljšavaju spoljno-trgovinski bilans ove zemlje biti u prilici da dobiju kredite po 2 do 3 puta povoljnijoj kamatnoj stopi nego kod komercijalnih banaka, dakle izuzetno povoljne. One će omogućiti brži, snažniji izvoz našim poljoprivrednicima, našim proizvođačima.
Rok vraćanja kredita je 6 meseci sa kamatnom stopom od 4% godišnje.
Posle informacija da se odlažu operacije u pojedinim bolnicama jer se čeka rezultat konkursa za materijal koji raspisuje Fond zdravstvenog osiguranja, proveravamo kakva je situacija u Nišu. U kliničkom centru hitne operacije se ne odlažu, pacijenti sa akutnim problemima zbrinjavaju se odmah. To je rekao šef kabineta direktora kliničkog centra Dragan Zlatanović u razgovoru sa našim dopisnikom Ozrenom Rašićem.
Doktore Zlatanoviću, da slušalcima Vesti u 9 prvog programa Radio Beograda kažemo kako je trenutno stanje u kliničkom centru u Nišu, imali dovoljno materijala, ugradnog materijala za operaciju?
Ugradnog materijala za operaciju u kliničkom centru u Nišu trenutno ima. Kad kažem ima, mislim pre svega na pacijente koji su akutni, oni se zbrinjavaju odmah. Pacijenti kojima operacija nije indikovana kao akutna, sad čekaće završetak tendera koji je vezan za Republički fond za zdravstveno osiguranje i biće zbrinuti po tom nekom redosledu.
Kako je na kardiologiji?
Na kardiologiji i trenutno imamo dovoljno stentova za pacijente sa akutnim infarktom miokarda. Za one kojima ta operacija nije indikovana kao akutna, stiže određen kontingent stentova od ponedjeljka, tako da će biti zbrinuti.
Operacije katarakte?
Operacije katarakte idu nekom svojom dinamikom. Danas nam je stiglo oko 100 i nešto sočiva za pacijente koji su tu na listi čekanja, mada je ona vrlo mala. Očekujemo da u toku naredne nedelje stigne još jedan kontingent sočiva i to ide nekom svojom dinamikom.
Operacija kuka?
Trenutno na našoj klinici za ortopediju ugrađuju se bescementne endoproteze, očekujemo kontingent cementnih endoproteza, tako da i to ide nekom svojom dinamikom, mada to nisu pacijenti kojima je ta operacija indikovana kao hitna.
Dakle, sve što je hitno ne čeka se i ne odlaže.
Tako je, sve što je hitno u kliničkom centru Niš se zbrinjava odmah.
Hvala što ste govorili za Vestu 9.
Molim.
U centru pažnje sportske javnosti fudbal bio juče, biće i danas. Nama je Milan Bigović. Milane, to su kvalifikacije za Ligu Evrope i za Ligu šampiona.
Upravo tako, fudbaleri Partizana plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, ali igrom su sve pa i sebe razočarali. Iskreno, nije bilo igre, već pokušaja da se igra. Sinoć protiv Širaka 0-0, prvi meč 1-1, sledeći protivnik je Ludogorec, koji je ubedljivo savladao Slovan 3-0. Trener Vuk Rašović.
Sigurno da je dobro što smo se kvalifikovali za tu sledeću utakmicu, svesni da nismo bili na nivou, opet postoje neki objektivni razlozi zbog čega je sve to tako izgledalo, počeo od nekih povreda preko crvenog kartona Volkova koji nikako nije smeo da se dogodi. Dobro je što su nam došli novi igrači, iskreno se nadam da ćemo sve to uklopiti i dosta bolje izgledati u sledećem krugu.
O narednom protivniku Ludogorecu malo opširnije.
Veoma ozbiljna ekipa, znamo kako su oni igrali prošle godine protiv Dinama iz Zagreba, da su nesrećno eliminisani. Mi opet imamo svoje adute, imamo igrače koji su došli, pojačanja, tako da ja očekujem da ćemo se ravnopravno suprotstaviti.
Čuli ste, Rašović se uzdao u pojačanja, to su Đemba Đemba i Obradović, od kojih se posle samo nekoliko treninga očekuje da stvore novu sliku o Partizanu. Pa čemu onda služe pripreme? Inače, 30. jula, prvi meč u Bugarskoj. Večera su na programu u revanši drugog kola kvalifikacije za Ligu Evrope, uz parove i rezultati prvih utakmica, IBV Crvena zvezda 0-2, Honved Vojvodina 0-2, prednost naših klubova, Rubin Jagodina 3-2. Najteži najteži zadatak ima Jagodina, Rubin je veliki favorit, početak u 17 časova, prenos na televiziji Srbije. Crvena zvezda i Vojvodina su blizu narednog kruga, termin je isti, 20:30, meč IBV Crvena zvezda također prenosi naša televizija. Podsećam na svetskom prvenstvu u vaterpolu, Srbija-Mađarska 13:10, sutra pre podne novi protivnik Kina. O tome i ne samo o tome, opširnije u žurnalu.
Hvala, čuli ste Milana Bigovića.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Srbija beleži rekordne prinose hlebnog žita. Žetvu i ove godine prati nezadovoljstvo otkupnom cenom. Nema ni najave pojeftinjenja brašna i hleba. Kome rodna godina donosi sigurnu zaradu? Talasanje. O agrarnoj politici države, subvencijama, berzi i prometu poljoprivrednih proizvoda. Četvrtak od 11:05. Autorka emisije Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu 23, u Novom Sadu 24, Kragujevcu 25, Beogradu 27 stepeni, danas pretežno sunčano i toplo, samo u planinskim predelima, posle podne i uveče mogući pljuskovi. Temperatura do 34 stepena, a prema izgledima vremena iz narednih nedelju dana u Srbiji veoma sunčano i toplo, u većini dana sa maksimalnom temperaturom do 35 stepeni.
Zato lekari savjetuju da izbjegavate boravak na suncu u najtoplijem delu dana, da se adekvatno oblačite i da unosite dovoljno tečnosti u organizam. Time završavamo vesti u 9 na Radio Beogradu 1. Pozdravljaju vas Jelena Perendi, Aleksandar Radović, Darko Milosavljević i Miroslav Vojvodić. U 9:30 čućete što se dogodilo na današnji dan, u 9:20 počinje novinarenje. Hvala vam na pažnji, prijetno.